salam, sabahınız xeyir. Səhər-səhər dünyada baş verənlərdən xəbər ətər tutmaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşsunuz. Efirdə Azadlıq Radiosudur.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbər ətər proqramının bu səhər biz aparacağıq Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Bugün dekabrın 27-si həftənin 4-cü günüdür. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Hava haqqında.
Bugün Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində çiskinlik yağış yağacağı gözlənir, amma sinoptiklər deyirlər ki, gündüz saatları yağmursuz keçə bilər, külək əsəcək.
Qərb rayonlarında duman, çiskin, bəzi şərq rayonlarında yağış yağacaq, külək əsəcək. Rayonlarda orta temperatur 6-10 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsizdirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Gələn il sentyabrında Ermənistanın prezidenti Bakıya gələ bilər. Bakıda Trasika layihəsinin yubileyi olmalıdır.
Qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya həmin dövlətlərlə diplomatik əlaqələri kəsəcək. Bu barədə Serbiya parlamenti qətnamə qəbul edib.
Bugün Əfqanistan hökuməti Avropa Birliyi və BMT-nin diplomatlarını ölkədən çıxaracaq. Onları taliblərlə iş birliyində ittiham edirlər.
Bugün Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla İsrailin baş naziri Ehud Olmert görüşməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Gələn il sentyabrında Ermənistanın prezidentini Bakıya dəvət edəcəklər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Trasika İpək Yolu Hökumətlərarası Komissiyasının Milli Katibi Akif Mustafayev məlumat verib. Həmin vaxt Bakıda Trasikanın yubiley samiti olmalıdır. Azərbaycan tərəfi öz üzərinə öhdəlik götürüb ki, bütün iştirakçı dövlətlərin başçılarına dəvət məktubu göndərəcək. Trasikanın Milli Katibi Akif Mustafayev deyir ki, 1998-ci ildə də Trasikanın ilk samiti Bakıda keçiriləndə tədbirə Ermənistan prezidentini dəvət eləmişdilər, amma əvəzində bu ölkənin baş naziri qatılmışdı. Akif Mustafayev deyir ki, o dövrlə müqayisədə indi vəziyyət nisbətən yumşalıb, sülh danışıqları davam edir, Azərbaycan-Ermənistan dövlət başçıları müxtəlif şəhərlərdə görüşürlər.
Gələn il Ermənistan-Azərbaycan sülh razılaşması layihəsi hazırlana bilər. Bunu isə Trend Xəbər Agentliyinə müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov deyib. Merzlyakov bildirib ki, bundan ötürü gərək münaqişə tərəfləri nizamlanmanın baza prinsipləri ilə razılaşsınlar. Onda vasitəçilər Yerivandakı prezident seçkilərinə kimi sülh razılaşması layihəsini hazırlaya bilərlər. Rusiyalı həmsədir deyir ki, mahiyyətinə görə bu təkliflərdə yeni heç bir şey yoxdur. Bura axır 3 ildə əldə etdikləri razılaşmaları biraz sistemləşdirib daxil ediblər. Təkliflər tərəflərə təqdim olunub. Ermənistandan və Azərbaycandan cavabı isə yanvarın ortalarında regiona səfərləri vaxtı almaq istəyirlər.
Nabukko qaz kəməri Rusiyanın əleyhinə yönəlməyib. Bunu Nabukko qaz kəmərinin tikintisi üzrə konsorsiumun icraçı direktoru Reinhard Michik Almaniyada çıxan Handelsblatt qəzetinə deyib. Nabukko kəməri Xəzər dənizindən təbii qazı Rusiya ərazisindən yan keçməklə Avropaya daşıyacaq. Richard Michik deyir ki, bu layihə Rusiyanın Baltik dənizinin dibi ilə kəsiləcək, çəkiləcək qaz kəmərinin rəqibi deyil, bu layihəni tamamlayacaq. Üstəlik Michik deyir ki, onlar Nabukko ilə Rusiya qazının nəqlində alqışlayırlar. Nabukko ilə İlk qaz 2012-ci ildə Azərbaycandan gedəcək. Sonra həmin kəmərlə Qazaxstan və Türkmənistan qazını da nəql eləyəcəklər. 2017-ci ildə isə növbəti mərhələdə isə Nabukko ilə İran, İraq, Misir qazının da nəqli istisna olunmur. Məlumatı Azərtacı yayıb.
Türkiyə sərhədlərdən kənarda Kürd yaraqlılarına qarşı hərbi əməliyyatları məqsədinə çatana kimi davam elətdirəcək. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan televiziya ilə çıxışında deyib. Ərdoğan deyib ki, Amerika bu əməliyyatı dəstəkləyir. Buna görə prezident Buşa minnətdardır. Amma Türk müxalifətinin dediyi yanlışdır. Türkiyə bu dəstəyin qarşılığında Amerikaya heç nə vəd eləməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Gürcüstanın əsas müstəqil televiziya kanalı İmidi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. İmidinin jurnalistləri deyirlər ki, hökumət onlara təzyiq eləyir. İmidinin sahibi Badri Patarkaşvili prezident seçkilərində Mixail Saakaşvilinin rəqibi olacaq. Keçən ay müxalifətin mitingindən sonra Patarkaşvili xaricdədir, ölkəyə gəlmir. İmidi telekanalı məlumat yaymışdı ki, hökumət onu öldürməyə çalışır. Hökumət isə öz növbəsində deyir ki, Patarkaşvilini dövlət çevrilişinə günahlandırır.
Qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya həmin dövlətlərlə diplomatik əlaqələri kəsəcək. Bu barədə Serbiya parlamenti qətnamə qəbul edib. Bundan başqa, qətnaməyə görə hökumət Serbiyanın Avropa Birliyinə integrasiyasını dayandıra, münaqişənin həllində Avropa Birliyinin vasitəçiliyindən imtina edə bilər. Serbiyanın Kosova vilayətində yaşayan albanlar deyiblər ki, müstəqillik elan edəcəklər. Qərb albanları dəstəkləyir, Rusiya Serbiyanın tərəfindədir.
Bugün Əfqanistan hökuməti Avropa Birliyi və BMT-nin diplomatlarını ölkədən çıxaracaq. Michael Sembil və Marvin Petersonu taliblərlə iş birliyində ittiham edirlər. BMT-nin baş ofisi isə deyir ki, diplomatlar barədə deyilənlər yanlışdır. Adının çəkilməsini istəməyən mənbə Reuters agentliyinə bildirib ki, diplomatlarla taliblərin görüşü olub yayda Musaqala şəhərində.
Bugün Fələstin Muxtariyyəti Prezidenti Mahmud Abbasla İsrailin baş naziri Ehud Olmert görüşməlidir. Fələstinlə İsrail sülh danışıqlarını bərpa etmək barədə razılıqdan sonra bu iki liderin birinci görüşüdür. Danışıqlar güclü olacaq. Gözlənir ki, Mahmud Abbas Olmertə müraciət edəcək ki, işğal olunmuş ərazilərdə bina tikmək planından əl çəksin.
Və son bir ildə yeni il bayramında istifadə olunan malların qiyməti Azərbaycanda təqribən 20% bahalaşıb, araşdırmanı Turan Xəbər Agentliyi aparıb. Ən çox bahalaşan yolkalarda istifadə olunan ışıq dəstləridir, 25%. Yolkanın özü, süni şam ağacı isə təqribən 14% bahalaşıb. Müxtəlif şirniyyat malları ilə doldurulmuş hədiyyə qutuları isə bir ildə 11% qiyməti artıb. Bunlar satılan axırıncı xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Xəbər ətərsə davam edir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maaş mənə pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8'de
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlərində.
Səhər saat 9'da isə
101.7 FM'de.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq asanız biləcəksiniz ki,
təhsil haqqında qanun layihəsi niyə Azərbaycanda etirazlar doğurdu?
10 manat artırılan məvacib hansı dərdə məlhəm olacaq?
Naxçıvana təyyarə biletlərini 6 dəfə bahalaşdırdılar. Bu bahalaşma Naxçıvanda daha nəyin bahalaşmasına səbəb olacaq?
Bundan başqa xəbər ətərdə mətbuat icmalı idman xəbərləri də olacaq. Dalğanı dəyişməyin. Axır ki, uzun illərdə sözü söhbəti səngimək bilməyən təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı, amma qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmamış bəzi məqamlar etirazlara səbəb oldu. Narazılar arasında təhsil nazirinin özü də var.
Yeni qanun layihəsi olduğu kimi qəbul olunsa, Azərbaycan təhsilində hansı dəyişikliklər baş verəcək? Bu dəyişiklik nə dərəcədə məqbuldur? Ülkər Akif qızı danışacaq.
Uzun müddətdir ki, çək-çevir edilən təhsil haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılıb, özdə bir sıra yenilik və dəyişikliklərlə. Bu qanun layihəsi Milli Məclisdə qəbul edilərsə, bundan sonra Azərbaycanda orta təhsil 3 pilləli olacaq. İbtidai, ümumi orta və tam orta təhsil. 5 yaşlı uşaqların isə məktəbə qədərki hazırlığa getməsi məcburi olacaq. İcbari ümumi orta təhsil isə 9 illik olacaq. Yəni 10-11-ci siniflərə yalnız ən hazırlıqlı şagirdlər keçə biləcəklər. Ali məktəbə qəbul zamanı isə orta məktəbin nəticələri də nəzərə alınacaq. Milli Məclisin Elm Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev.
İcbari təhsil 9-cu sinifə qədər davam edir, modeldə belə göstərilir və 9-cu sinifdə ən hazırlıqlı uşaqların təhsil davam etdirilməsi üçün lazım şərait yaradılır və yerdə qalanlar isə, şagirdlər isə ilk 5 ixtisas təhsil müəssisələrində təhsillərini davam etdirmək və ondan sonra da onların əgər şərtlərində qabiliyyətləri olacaqsa, onların da ali təhsil sisteminə gəlmələri üçün real şərait təmin olunur.
Yeni qanun layihəsindəki əksər yenilikləri alqışlayan təhsil naziri Misir Mərdanovu ümumi orta təhsilin 9 illiyə endirilməsi narahat edir. Onun fikrincə, bu təklifə ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.
Mən belə düşünürəm ki, bugün Azərbaycanda təsdiq olunmuş və bir neçə illərdə davam edən 11 illik icbari təhsildə birdən-birə 9 illiyə keçilməsi gələcəkdə çox ciddi fəsadlar yarada bilər. Ona görə xahiş edirəm, hamınızdan bu işə çox ehtiyatla yanaşmaq lazımdır.
Yeni təhsil qanununda aspiranturanın ləğvi də nəzərdə tutulur. Qanuna görə ali təhsilin bakalavr pilləsini bitirənlər magistraturada və daha sonra doktoranturada təhsillərini davam etdirəcəklər. Başqa bir dəyişiklik isə dini geyimlərlə bağlıdır. Sözü gedən qanuna əsasən şagird, tələbə, müəllim və digər işçilərin təhsil müəssisələrinə çadra, hicab və ümumiyyətlə dini geyimlərdə gəlmələrinə icazə verilməyəcək. edəcək. Bu yenilik isə artıq indidən narazılığa səbəb olub. Dini etiqadlar və vicdan azadlıqlarının müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu deyir ki, bu müddəanın qəbulu toplumun parçalanmasına səbəb ola bilər.
Bu istər milli mənəvi dəyərlər baxımından çox absurd və demək olar ki, inancılı insan kəsiminə qarşı bir təhribat kimi qiymətləndirirəm. Üstəlik bu insan haqları, azadlıqları və ümumilikdə dövlətçilik və təhlükəsizlik baxımından da düşünürəm ki, bu çox yersiz bir addımdır. İnanclı insanın haqq və azadlıqlarını məhdudlaşdırmaqla radikalizmin və ekstremizmin dərmanına su tökülür və onların mövqelərini gücləndirir.
Təhsil haqqında qanun layihəsi sabah da parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Bu günlərdə parlament daha bir məsələni gündəmə çıxartmaq istəyir. Ünvanlı sosial yardım alanları artıq əziyyətdən xilas etmək üçün qaydaların sadələşdirilməsi təklif olunur. Bu təkliflər nə qədər sadələşdiriləcək? İndiyə kimi istinmədik, istisinə, kör olduq, tüsüsünə deyənlər də, yəni vətəndaşlar da ünvanlı sosial yardım ala biləcəklərmi?
Bizdən ayrılmayın, birazdan həm də reportajımız olacaq. Eşidəcəksiniz ki, Naxçıvana təyyarə biletləri 6 dəfə bahalaşıb, bu blokadada yaşayan əhalinin həyat tərzinə necə təsir eləyəcək? Saat 9-da da xəbərətər olacaq, xəbərətərin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Azərbaycanda minimum əmək haqqının məbləği dünən prezidentin fərmanı ilə 60 manat olacaq yanvarın 1-dən. Bu barədə prezident fərman verib, bu addım ölkə əhalisinin sosial müdafiəsini gücləndirməyə yönəlib, sərəncamda belə deyilir. Doğrudan mı belədir? Artırılan 10 manat, indiyə qədər 50 manat idi, indi 60 manat olacaq. Bu 10 manat əhalinin sosial müdafiəsini nə dərəcədə gücləndirə biləcək? Artan büdcə gəlirlərinin müqabilində 10 manat azdır, yoxsa çoxdur? Bu barədə iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevlə söhbət edəcəyik. Söhbətimizə saat 9-da 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik
Xəbərətər proqramı davam edir. Dekabrın 16-sından bəri Türkiyə İraqda 3-cü bombalama əməliyyatı keçirib. Türkiyənin müttəfiqi olan ABŞ baş verənləri diqqətlə izləyir. Bu ölkədəki Amerika, yəni İraqdakı Amerika hərbçiləri isə baş verənlərə şərh verməməyə çalışırlar. Ətraflı Qorxmaz Əsgərov danışacaq bu haqda.
Dekabrın 26-sında Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələri Şimali İraqda PKK hərbi bazalarını bombalamaq əməliyyatını davam etdirmişlər. New York Times qəzeti dekabrın 27-sində bu əməliyyat barədə reportaj dərc etmişdir. Reportajda bildirilir ki, Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin son əməliyyatları İraqın Zap əyalətindəki 8 məntəqəni əhatə etmişdir. Qəzet yazır ki, hərbçilər son əməliyyat zamanı baş verən tələfat barədə heç bir məlumat verməmişlər. New York Times yazır ki, bu əməliyyatlar baş verən zaman Türkiyə parlamentində təmsil olunan Kürdpərəst Demokratik Toplum Partiyası Ankaranı məsələnin siyasi həllinə sağlamaqda davam etmişdir. Qəzət onu da xatırladır ki, bu partiyanın əleyhinə prokurorluq Ali Məhkəmə qarşısında iş qaldıraraq onun ləğvini tələb etmişdir. Demokratik Toplum Partiyasına qarşı əsas ittihamlar ondan ibarətdir ki, bu partiya PKK-nı terrorist təşkilat kimi tanımaqdan imtina edir və bu partiyanın bir neçə üzvü həmin təşkilatla əlaqəli olmaqda şübhəli bilinir. Qəzət yazır ki, Türkiyə son hərbi əməliyyatların PKK-ya böyük itkilər verdiyini bildirsə də, PKK bu iddiaları rədd edərək itkilərin bir neçə nəfər olduğunu və onlardan da bəzilərinin mülki şəxslər olduğunu bildirir. Bağdatdakı ABŞ hərbçiləri son hərbi əməliyyatların nəticələri barədə bir söz deməyərək vəziyyəti öyrənməkdə davam edirlər. ABŞ-ın İraqdakı hərbi qüvvələrinin sözçüsü general-mayor Kevin Bergner qəzetə aşağıdakıları söyləmişdir. Stat, bizim həmin yerlərdə nə baş verdiyini qiymətləndirmək üçün qüvvələrimiz yoxdur. Əməliyyatı Türkiyə hərbi qüvvələri aparır və onlar da həmin yerlərdə baş verənləri ən düzgün qiymətləndirə biləcək qüvvələrdir. Qəzet yazır ki, ABŞ çox həssas bir durumdadır. Belə ki, İraqda hərbi əməliyyatları aparan Türkiyə ABŞ-ın yaxın müttəfiqidir. Digər tərəfdən ABŞ Şimali İraqda sabitliyin qorunub saxlanmasında maraqlıdır. ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyinin sözçüsü Filip Riker vurğulayıb ki, ABŞ son hərbi əməliyyatları yaxından izləyir və regionda sabitliyin pozulması yaxud mülki şəxslər arasında tələfat onu narahat edən məsələlərdir. Eyni zamanda ABŞ diplomatı deyib ki, stat, ABŞ, Türkiyə və İraq PKK-nın fəaliyyətinə son verilməsində müştərək maraqlara sahib olmaqda davam edirlər, statın sonu. New York Times yazır ki, Türkiyə mediasının özünün yazdığına görə son əməliyyatlar əsasən PKK-nın Türkiyə hücumunu gözləyərək atıb getdiyi hərbi düşərgələrin bombalanmasından ibarətdir. Lakin Türkiyə mediası onu da qeyd edir ki, bu əməliyyatların psixoloji nəticələri onun riyazi nəticələrindən daha artıq əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu əməliyyatlar PKK-ya ABŞ-Türkiyə münasibətləri barədə güclü mesajlar göndərir və Türkiyənin öz daxilində ABŞ-a münasibəti müsbətə doğru dəyişir. PKK isə Türkiyəni hədələməkdə davam edir. New York Times Firat Xəbərlər Agentliyinə istinadən yazır ki, PKK yaraqlıları Türkiyəni yazda aparacaqları güclü hərbi əməliyyatlarla hədələyirlər. Türkiyə polisi ehtiyat tədbirlərini gücləndirir. Bu tədbirlərin nəticəsi olaraq İstanbulun Taksim meydanında bu il yeni il şənlikləri keçirilməyəcək.
Qorxmaz Əskərov danışdı. Türkiyənin keçirdiyi əməliyyatlar haqqında.
Baxaq görək bu səhər çıxan qəzetlər nə yazıblar. Qəzetlərin əksəriyyətinin baş yazısıdır bu. Polis zabiti özünü astı. Paytaxtda daha bir müəmmalı intihar hadisəsi. Yeni Müsavat yazır.
Təəssüf qanunu fırtına vəd edir. Elə bu mövzuda bugünkü qəzetlərin baş mövzusudur. Bundan başqa qəzetlər əsasən yenə də deyirəm təhsil mövzusunu davam elətdirirlər və rəsmi qəzetlərdə prezidentin imzaladığı sərəncamlar da var. Bu haqda az sonra elanlardan sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünən Xətay rayonu Məhəmməd Hadi küçəsi F8-də Arif Qəmxanovun asılmış meydi tapılıb. Məlumata görə hadisə barədə Qəmxanovun özünü astığı mənzilin sahibi olan qohumu bu barədə məlumat verib. Meyd müayinə olunarkən qollarında kəsici alətin izləri də müəyyənləşib. Mərhumun qohumlarının sözlərinə məlum olub ki, Qəmxanov Lənkəran sakinidir, sözü gedən evdə müvəqqəti yaşayırmış. Hadisə ilə bağlı deməli həmin Qəmxanov Əzbəv rayon polis idarəsi mühafizə şöbəsinin zabitədir. Hadisə ilə bağlı məlumat almaq üçün Yeni Müsavat qəzeti Xətai rayon prokurorluğunun əlaqə saxlayıb, müstəntiq Rəşad Əliyev istintak sirrinə əsas gətirib, sualları cavablandırmayıb. Amma Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev məsələ ilə bağlı, deməli, onlar qəzet Bakı şəhər prokurorluğunun köməkçisi Ramiz Rızaevlə əlaqə saxlayıblar. Faktla bağlı məlum olub ki, ilkin olaraq Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Bu yazı, dediyim kimi, qəzetlərin bugün əsas baş yazısıdır.
Təhsil qanunu fırtına vəd edir. Gün səhər qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. Qəzet yazır ki, dünən komissiyada bu yeni təhsil qanun layihəsi, təhsil haqqında qanun layihəsi müzakirə olunubdur. Qəzet yazır ki, Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmov layihə ilə bağlı tənqidi fikirlərini söyləyibdir. Həmin müzakirələrdə qanunun 11-ci maddəsi ilə təhsil müəssisəsində baş örtüyünə və digər dini geyimlərə qadağa qoyulmasını düzgün saymayıb və rektor bildirib ki, bu bəzi xoşa gəlməz hallara gətirəcək. Stat bir tərəfdən qanunun 5-ci maddəsində dövlətin irqindən, cinsindən, siyasi əqidəsindən, dinindən asılı olmayaraq dövlətin bütün vətəndaşların təhsilinə təminat verdiyini qeyd edirik. Digər maddə isə maddə ilə bunun qarşısını alırıq. Abir Məhərrəmovun narazı salan başqa bir məqamda təhsil müəssisələrində çalışan adamların təqaüdə göndərilməsi ilə bağlı müddəanın sənədə daxil edilməməsidir. 80 yaşında da müəllim mi olar? Bizim Əmir müəllimin 92 yaşı var. Bilmirik onunla neyiniyək. Yaxşı olardı ki, qanunda bu məsələ öz əksini tapsın. Abil Məhərrəmov belə deyib. Deputat Nizami Xudiyev də rektorun son fikirləri ilə razılaşıb, müəllimlərin yaş həddinin qanunda öz əksini tapmasının vacibliyini qeyd edən millət vəkili Türkiyə təcrübəsinə istinad edib. O, ölkədə müəllimlərin təqaüdə çıxması üçün konkret yaş həddi var. Müəllim həmin yaşa çatanda artıq əməkli sayılır, amma bizdə biabırçı vəziyyət yaranıb. Yaşlı müəllimlər təqaüdə getmək istəmirlər, bir də nəyə görə qoca müəllimlərin meyitini sinifdən sürüb çıxarmalıdırlar. Dünən parlamentin komissiyasında, demək, elm təhsil komissiyasında təhsil haqqında qanun müzakirə olunub və bu biz bəzi məqamları, dünənki müzakirələrdən bəzi məqamları çatdırdıq.
Avropa Şurasının Mədəniyyət Komissiyası Aşpanın qış sessiyası çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana yeni regional proqram təqdim eləməyi planlaşdırır. Ekspres qəzeti yazır bunu. Canlı təklif adlı plan Cənubi Qafqaz ölkələri arasında humanitar mədəni əməkdaşlığı nəzərdə tutulur. Bu sənədin tərtibinə komissiya 2 ildən artıq vaxt sərf eləyib. Avropa Şurasının hədəfi regionun tarixi və mədəni keyfiyyətlərinin təbliğində, xüsusilə maarifləndirmədə vahid strategiyanın tətbiqi, daha dəqiq bu ölkələrin stereotiplərdən və qarşılıqlı ittihamlardan çəkindirməkdir. Amma bəri başdan proqrama hər üç dövlətin marağını cəlb etmək üçün Strasburg ictimaiyyəti iradə göstərməyə çağırır. Belə ki, xalqların bu məsələlərdə öz həqiqətləri var. Avropa Şurası isə hesab edir ki, keçmişə ziddiyyətsiz yanaşmalar mümkündür və hətta bu çətin olsa belə bu belə bir şey mümkündür. Biz ora qoşulmayacağıq, səbəb məlumdur. Yaxşı olardı ki, Avropa Şurası inteqrasiya siyasətini dəstəkləyən təşkilat olaraq Avropa dəstək, deməli, Avropa Şurası inteqrasiya siyasətini dəstəkləyən təşkilat olaraq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə göstərə biləcəyi səylər üzərində düşünsün. Bunu isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən ekspresəb bildiriblər.
Vağzalda bilet növbələri yaranıb. Azadlıq qəzeti belə yazır. Bakı Dəmir Yolu vağzalının bilet xəzinələri qarşısında böyük növbələr yaranıb. Sərnişinlərin APLA-ya bildirdiklərinə görə xəzinədarlar dekabrın 28-i, 29-u, 30-u, 31-i və 2008-ci il yanvarın 1-i tarixlərinə ölkə daxili sərnişin qatarı reyslərinə biletlərin artıq satıldığını bildirirlər. Sərnişinlərin sözlərinə görə Dəmir Yolu rəhbərliyi bayram günlərində ölkə daxili reyslərə əlavə vaqonların artırıldığını bildirsə də yenə də problem aradan qalxmayıb. Bəzi vətəndaşlar bir neçə gündür ki, analoji vəziyyətin hökm sürdüyünü, bilet satışında ciddi problemlərin yarandığını söyləyiblər. Qeyd olunan tarixlərə biletlərin tamamilə satıldığı barədə vağzalın məlumat bürosu hansısa məlumat vermədiyindən vətəndaşlar xəzinələrin qarşısında saatlarla vaxt itirirlər. Qəzet yazır ki, dəmir yolu vağzalında təhlükəsizlik tədbirləri də gücləndirilib, vağzalın binasında və platformalarda polis əməkdaşlarının sayı artırılıb. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əziz Məmmədov isə ölkə daxili qatarlara əlavə vaqonların artırıldığını deyib, onun sözlərinə görə bayramla əlaqədar sərnişinlər biletləri bir neçə gün əvvəlcədən aldıqlarından qeyd olunan tarixlərə biletlərin tamamilə satılması mümkündür. Hər bir qatara maksimum 21-22 vaqon qoşula bilər. Yeri gəlmişkən, bu haqda bugün Azadlıq Radiosunda da bizim reportajımız olacaq. Bizim əməkdaşlarımız bayram öncəsi rayona getmək istəyən əməkdaşlarımız da bu problemlə üzləşiblər və biz də qərara gəldik ki, bu məsələyə bağlı xüsusi bir reportaj hazırlayaq.
Siz bizim verilişlərimizi gün ərzində 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Ekspresən bir yazı var. Ordumuzun boyu balacalaşır. Məlum olub ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə əhalinin boyu balacalaşır. Statistika komitəsindən verilən məlumata görə indi 16-19 yaşlı gənclərin orta boyu 166.5 cm-dir. 10 il əvvəl isə bu 168 cm imiş. Gənclərin orta çəkiləri isə normadan 20% aşağıdır. Hadi Rəcəblüdən soruşublar Milli Məclisin Sosial Siyasət üzrə Daimi Komissiyasından. O da deyib ki, hərbi xidmətə çağırılan gənclərin də boyları getdikcə azalır. Hadi Rəcəbli belə bir izah verib, deyib ki, imkanlı ailələrdəki qızlar pəhriz saxlayırlar, kasıb ailələrdə isə tam əksinə normal qidalanmırlar. Bu səbəblərdən də hər iki tipli ailələrdə doğulan uşaqlar zəif olurlar. Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan geni fonduna bilavasitə təhlükə sahilə biləcək proses yetərincə ciddidir, dövlət strukturları isə problemi həll eləmək üçün yetərincə iş görmürlər. Hər hansı etnosun mənsublarının orta boy və çəkisinin aşağı düşməsi mütəxəssislərin antropogen və texnogen adlandırdıqları iki səbəbdən asılıdır. Birinci səbəb ailə sosial və iqtisadi yaşam səviyyəsi, genetik irsi nəsil göstəriciləri, həyat tərzidir. İkinci səbəb isə birbaşa insanların yaşadığı mühitdə fəaliyyət göstərən müəssisələr, onların istifadə elədikləri vasitələrlə bağlıdır. Bu yazında ekspres gəldi.
Aynə qəzeti yazır ki, danışıqların nəticəsi xalqla razılaşdırılacaq. Bunun APA informasiya agentliyinə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. O deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı aparılan danışıqların yekun nəticəsi xalqla razılaşdırılacaq. Nazirin sözlərinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilik eləyən ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişə tərəflərinə təqdim elədikləri təkliflərdə yeni elementlər var. Məmmədyarova görə təkliflər paketinə həmsədrlərin yeni elementlər əlavə etməsi normaldır və belə hallar həmişə olub. Nazir bildirib ki, təkliflər arasında Azərbaycanın qəbul edə biləcəyi məqamlar da var. Digərlər üzərində isə addım-addım işlənməlidir deyə nazir bildiribdir. Bu Ayna qəzetinin yazdığı idi. Buyur, Ülviyə.
Qəzetlərdən seçmələri dinləyirsiniz. Sər-sər xəbərə tərbiz çatdırıq Ülviyə Səzərdən
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedikçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılır belə çürsə, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Söhbətə gec qoşulan, yəni efirimizə gec qoşulan dinləyicilərimizə bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik və xəbər ətər proqramı davam edir. Naxçıvana təyyarə biletinin qiyməti 6 dəfə artdı. Bu bölgədə ərzağın qiymin də 6 dəfə bahalanmasına təkan verə bilərmi? Bu haqda, aha buyurun, bu haqda Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Tarif Şurasının qərarı ilə ölkə daxilində xüsusilə Bakı-Naxçıvan aviareysində qiymətlərin bağlaşması əhalidə başqa sahələrdə də yeni bağlaşma olacağı ilə bağlı narahatlıq yaradıb. Yanvarın 1-dən Bakı-Naxçıvan-Bakı reysi üçün qiymət 95 manat, Gəncə-Naxçıvan-Gəncə reysində 39 manat, Bakı-Gəncə-Bakı reysində isə 56 manat olacaq. Bu bölgələr arasında Naxçıvana gediş-gəliş çətin olduğundan reysin qiymətinin 20 manatdan 95 manata qalxması daha çox narahatlıq yaradıb.
Birisi Naxçıvan blokada şəraitindədir və hətta neçə qiymətlərlə belə Naxçıvandan gedənlərində hətta ödəmə imkanı olan əhalinin sayı çox az idi.
Naxçıvan sakini Məhəmməd Rızaev deyir ki, adamlar indi Bakıdan mal gətirən yerli sahibkarların da qiymətləri qaldıracağından narahatdır. O deyir ki, yanvardan Muxtar Respublikada həm ərzaq, həm də qeyri-ərzaq məhsullarının bağlaşacağını fikirləşirlər.
Naxçıvanda o satılan ərzaq mallarının və digər malların da hətta qiymətlərinin qalxmasına da bu təsir eləyəcək. Naxçıvana Bakıdan bir çox ərzaq məhsulları, geyim, paltar, bunlar hamısı Bakı şəhərindən gətirilir. Bu qiymətlərin qalxmağı eyni zamanda satıcılarda da satdıqları malların qiymətini qaldırmağa bir növ təşkil verir ki, yol pulunu hesablayacaq onun üstünə. Əlavə xərc çəkirsə əlavə qiymətə salacaq. Bazar bəttə ayaqqabı gətirib satan da artıq o malın üzərinə pul əlavə eləməli olacaq. O da artıq çox xərcləyəcək və çox xərclərində o satdığı malın üzərində götürmək, o qazanc əldə etmək istəyir.
Azərbaycan Hava Yollarından isə bildirirlər ki, ölkə daxili reyslər indiyə qədər zərərlə işlədiyindən maliyyə çətinlikləri ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasının uçuşların vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsində də problemlər yaranırmış. Bununla yanaşı Tarif Şurası Nazirlər Kabinetinə Naxçıvana uçuşlarda güzəştlər tətbiq edilməsi ilə bağlı da müraciət edib. İqtisad Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, ilin əvvəlində enerji daşıyıcılarının qiymətləri qalxanda təyyarə qiymətlərinin də bağlaşacağı gözlənilirdi. İqtisadçının fikrincə, bu Naxçıvanda ümumi bağlaşmaya gətirib çıxarmayacaq.
Sərnişin daşınmaların daxili qiymətdən qaldırılması çövrükdə qiymət qaldırılmasına gətirib çıxartmalı proses deyil.
Naxçıvan Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Abbas Babayev isə düşünür ki, yanvarın 1-dən təyyarə biletləri bağlaşsa belə bu Muxtar Respublikadakı malların artımına böyük təsir göstərməyəcək.
Az bir şey olar, ondan bir təsir olmaz şey. Əgər orada yük şöbəsində qiymət dəyişikliyi olsa təsir eləyə bilər.
Abbas Babayev deyir ki, yük şöbəsində qiymətlərin qalxıb-qalxmayacağı haqqında hələ sahibkarlara məlumat verməyiblər. Ancaq o ümid edir ki, sahibkarların həm İrandan və Türkiyədən Naxçıvana mal gətirməsi, həm də yük şöbəsində qiymət artımının olmayacağı bağlaşmaya şərait yaratmayacaq. Ekspertlər isə fikirləşirlər ki, Tarif Şurasının dünənki qərarı daxili və rayonlar arası sərnişin daşımada da qiymətlərin bağlaşmasına gətirib çıxaracaq. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə bildirir ki, buna indiki inflyasiya və ümumi bağlaşma da təsir göstərə bilər ki, bu da gözlənilirdi. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə dedi ki, nəqliyyatda artım müzakirə olunmayıb, gələn il səhiyyə və təhsil sahəsində qiymətlərin artırılıb-artırılmayacağı haqqında qərar gözlənilir.
Kəbiran Dilavərlinin reportajını dinlədik.
Gürcüstanın prezidenti Mixail Saakaşvili son vaxtlar sosial islahatlardan danışmağa başlayıb. Gürcüstanda baş verənlərdən Rövşən Ahrahiboğlu danışacaq.
Saakaşvilinin gənc və enerjili komandasının ölkədə apardığı islahatların yüksək sürəti Gürcüstan sakinlərinin bir çoxunun narazılığına səbəb olmuşdu. Sıravi gürcülərin bir çoxu bunu mənfi qarşıladı, çünki bazar iqtisadiyyatının ağırlı keçid dövründə cəmiyyətin bütün təbəqələri, sosial-iqtisadi vəziyyətləri pisləşdikcə öz əvvəlki inqilabı xəyallarını tezliklə unutdu. Məsələn, maddi vəziyyəti kəskin çətinləşən ziyalılar arasında Saakaşviliyə qarşı inciliyi artan zaman korrupsiyaya müharibə elan edərək heyətini Gembol təmizlədiyi polis qüvvələri ona dərhal düşmən kəsildi. Həmçinin administrasiyanın qanunsuz tikintilər və özbaşına özəlləşdirmə əleyhinə apardığı kütləvi mübarizə kampaniyası Gürcüstanda mənfi qarşılandı. Amma siyasi icmalçı Giyanodyanın dediyinə görə, o zaman Saakaşvilinin komandası bütün tənqid və şikayətləri qulaq ardına vuraraq strateji islahatlarının gələcəkdə bəhrə verəcəyini vəd edirdi. Əlbəttə, biz düşünmürdük ki, hökumətin tətbiq etdiyi islahatlar etirazsız ötüşəcək. Əslində, hər şeydən əvvəl həmin islahatlar dərin kök salmış ictimai duyğulara zidd olduğuna görə qəbul olunmadı. Buna baxmayaraq, onları həyata keçirməyə yenə də imkan tapmaq olardı. Hökumət müxtəlif rəylərə münasibətdə daha dözümlü olmalı və gördüyü işləri dönə-dönə izah etməyə özünə zəhmət bilməməli idi. Təəssüf ki, hökumətdə buna hövsələsi çatan adamlar çox deyil. Təhlilçilər deyirlər ki, qərbdə təhsil almış prezidentlə onun gənclər komandası daha ənənəvi meyarlara söykənən Gürcüstan cəmiyyəti ilə dialoqunda sadəcə lazımı ton tapa bilməmişdi. Buna görə yeni yaradılan qərb tipli polislə xalqı əlbir olmağa çağırdığına görə hakimiyyəti müxalifətə qorxaq və şərəfsiz üsullardan istifadə etməklə günahlandırmaq, onun təhsil sahəsini modernləşdirmək cəhdlərinə görə isə bütün uğurlarına baxmayaraq ruhunu qərbə satan Gürcə ədəbiyyatının qatilləri kimi damğalamağa müəssər olmuşdu. Odur ki, Gül İnqilabından 4 ildən sonra noyabr ayında Gürcüstan parlamenti önündə yenidən kütləvi etirazlar başlandı. Prezident nümayişçilərə qarşı güc tətbiq edəndən sonra isə cəmiyyətin nəzərində ani olaraq tərəqqipərvər inqilabçıdan, xalqından şübhəli avtokrata çevrildi. Bugün Mikhail Saakashvili yanvarın 5-nə təyin etdiyi erkən prezident seçkisinə gedən 7 namizəddən biridir. O, öz əvvəlki səhvlərini nəzərə alaraq fəal seçki kampaniyasını aparır və seçkilərlə söhbətlərində artıq strateji islahatlar əvəzinə sosial təminatlar, işsizlik və gürcü mədəniyyəti kimi hamıya aydın və maraqlı olan mövzulara diqqət verir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. İndi isə vaxtımıza az qalır verişin bitməsinə. İndi isə xəbərlərə nəzər salaq.
Gələn il sentyabrında Ermənistanın prezidenti Bakıya gələ bilər. Bakıda Traseka layihəsinin yubileyi keçiriləcək.
Qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya həmin dövlətlərlə diplomatik əlaqələri kəsəcək. Bu barədə Serbiya parlamenti qətnamə qəbul edib.
Bugün Avropa Birliyi və BMT-nin diplomatları Əfqanistanı tərk edəcək. Əfqanistan hökuməti onları taliblərlə iş birliyində ittiham edib.
Bugün Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasla İsrailin baş naziri Ehud Olmert görüşməlidir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gələn il sentyabrında Ermənistanın prezidenti Bakıya gələcək. Gələ bilər. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Traseka İpək Yolu Hökumətlərarası Komissiyasının Milli Katibi Akif Mustafayev məlumat verib. Həmin vaxt Bakıda Trasekanın yubiley samiti keçirilməlidir. Azərbaycan tərəfi öz samit üzərinə öhdəlik götürüb ki, bütün iştirakçı dövlətlərin iştirakçılarına dəvət məktubu göndərəcək.
Gələn il Ermənistan-Azərbaycan sülh razılaşması layihəsi hazırlana bilər. Bunu isə Trend Xəbər Agentliyinə müsahibəsində ATƏT-in Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Yuri Merzlyakov deyib. Merzlyakov bildirib ki, bundan ötürü gərək münaqişə tərəfləri nizamlanmanın baza prinsipləri ilə razılaşsınlar. Onda vasitəçilər Yerivandakı prezident seçkilərinə kimi sülh razılaşması layihəsini hazırlaya bilərlər.
Nabukko qaz kəməri Rusiyanın əleyhinə yönəlməyib. Bunu Nabukko boru kəmərinin tikintisi üzrə konsorsiumun icraçı direktoru Reinhard Michik Almaniyada çıxan Handelsblatt qəzetinə deyib. Nabukko kəməri Xəzər dənizindən təbii qazı Rusiya rəsindən yan keçməklə Avropaya daşıyacaq.
Türkiyə sərhədlərdən kənarda Kürd yaraqlılarına qarşı hərbi əməliyyatları məqsədinə çatana kimi davam elətdirəcək. Bunu Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan televiziya ilə çıxışında deyib. Ərdoğan deyib ki, Amerika bu əməliyyatı dəstəkləyir. Buna görə prezident Buşa minnətdardır. Amma Türk müxalifətinin dediyi yanlışdır. Türkiyə bu dəstəyin qarşılığında Amerikaya heç nə vəd eləməyib.
Gürcüstanın əsas müstəqil televiziya kanalı İmidi fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. İmidinin jurnalistləri deyirlər ki, hökumət onlara təzyiq eləyir. İmidinin sahibi Badru Patarkaşvili prezident seçkisində Mikhail Saakashvili'nin rəqibi olacaq.
Qərb ölkələri Kosovanın müstəqilliyini tanısa, Serbiya həmin dövlətlərlə diplomatik əlaqələri kəsəcək. Bu barədə Serbiya parlamenti qətnamə qəbul edib.
Və sonda idman xəbərlərimiz. Azərbaycanın daxili transfer bazarında növbəti keçidlər reallaşıb. Zahir Həşimov Xəzər Lənkərandan Qarabağa, Ruslan Poladov isə Standartdan Xəzər Lənkərana keçib. Neftçi də qapçısı Ruslan Poladovu Gənclər Birliyinə icarəyə verib. Amma ölkə daxilində daha önəmli transferlərin yanvarda reallaşacağı gözlənilir.
Barcelonanın və İspaniya yığmasının hücumçusu Andres Iniesta Kataloniya klubu ilə 2014-cü ilə qədər yeni müqavilə imzalayacaq. Hazırki müqaviləsi 2 mövsüm sonra bitəcək. 23 yaşlı futbolçu il təzələnən kimi qərarını ictimaiyyətə açıqlamalıdır. İngiltərədə cari mövsümdə 16 oyun keçirib və 2 gol vurub.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda forumlar və sorğular keçirilir. Forumumuzun sualını sizə elan eləyək. Forumumuzun sualı belədir. Tez-tez Azərbaycanda bayram günlərinin belə uzanmasına, uzun olmasına sizin münasibətiniz necədir? Deyəcəyiniz varsa, ünvanımız azadlıqradiosu.az-dır.
İndi də hava haqqında məlumat verək. Bugün Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində çiskinli yağış yağacağı deyilir. Bununla belə gündüz saatlarında yağış yağmayacağı da proqnozlaşdırılır. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın hərarəti 6-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın şərq rayonlarında bugün yağış yağacaq, qərb rayonlarında isə səhər saatlarında duman çiskin gözlənilir. Rayonların hamısında külək əsəcək. Temperatur 6-10 dərəcə olacaq.
Amma bizdən ayrılmayın. Saat 9:25 dəqiqə qalmış efirimiz 14:24 proqramı ilə davam edəcək. Biz sizdən yarım saatlığa ayrılırıq. Sağ olun.
Hələlik.
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Gənclər ilinin sonuncu gənclər verilişində 14-24-də sizi mən salamlayıram. Müsalə Əlibəyli. 2007-ci ilə yekun vurmaq üzrəyik. Hər birinizi yeni il 2008-ci ilin gəlişi münasibətlə təbrik edirəm. Amma hələ ki son günlərini yaşadığımız 2007-ci ildən söhbət açacağıq. Bu ilin önəmli hadisələrdən danışacağıq. Ən azı ona görə ki, 2007-ci ili gənclərin həyatında fərqli illərdən söhbətmək olar. Ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci il gənclər ili elan edilmişdi. Bu ildə müxtəlif qurumların öhdəsinə tədbirlər planını həyata keçirmək qoyulmuşdu. Qısası, gənclər ilinin gənclərə nə qazandırdığından söhbət edəcək. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli sizə 2007-ci ildə gənclərin həyatında baş verən maraqlı hadisələrin xronologiyasını təqdim edəcək. Amma təkcə bunlar deyil, siz həm də biləcəksiniz ki, gənclər təşkilatları gənclər ilini necə dəyərləndirir. Odur ki, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. İndi isə qonaqlarımı təqdim edin və müzakirəyə başlayaq. Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi və Seymur Əziyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri. Xoş gəlmişsiniz 14-24 verilişinə, xoş gördüm sizi. Keçək söhbətimizə. Ümumiyyətlə, 2007-ci il gənclər ilindən siz nə gözləyirdiniz?
Sözdən çıxıb, bu gənclər ili elan olunanda məsələ ilə bağlı mənim mövqeyim o qədər də optimist deyildi və bununla bağlı bir neçə iqtidar nümayəndələri ilə bizim müzakirələrimiz olanda da mən fikrimi bildirmişdim ki, bu gənclər ilindən mən nə gözləyirəm. Bizim gözləntilərimiz bu idi ki, ölkədə sosial problemlər var gənclərin həyatı ilə bağlı, təqaüdlərlə bağlı, yataqxanalarla bağlı, təhsildə rüşvətlə bağlı. Yəni bu məsələlər kompleks şəkildə olmasa da, böyük bir faizlə yəqin ki, həllini tapmalı idi. Gənclər ilini elan eləyib, sonra da müxtəlif tədbirlər keçirtmək, nə bilim teatrlar, açılışlar, sərgilər keçirtmək, əyləncə tədbirləri keçirtmək gənclər ilindən belə deyək də, məhsulu sayıla bilməz keyfiyyət. Mənada. Çünki ümumiyyətlə Azərbaycanda bugün əyləncə məkanı var və əyləncə təşkil etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan cəmiyyəti bütün televiziyalar əyləncə təşkil edir. Sadəcə ciddi sosial problemlərin həlli istiqamətində, intellektual resursların istifadə olunmasında keyfiyyətli bir qayda yaranması istiqamətində biz hər hansı bir dəyişikliklər mən demirdim, gözləyirdik, ancaq qeyd eləyirdik ki, bu olmalıdır. Yəni bu olsa hər hansı bir nəticədən və keyfiyyətdən danışmaq olar. Bu baş vermədi. Və baş vermədiyinə görə də mən çox təəssüf edirəm ki, biz bu il çox da həyatımızda şəxsi, yəni həm siyasi bir fəaliyyəti olan insanlar kimi, eyni zamanda kütlənin adından da danışsaq, biz deyə bilmərik kütlənin həyatında hansısa bir ciddi dəyişikliklər olub. Yəni barmaqla sayasa, gözlə görəsi bir şey yoxdur. Varsa, yəqin ki mən də dinləyəcəm.
Buyur Ceyhun.
Qeyd olundu ki, tədbirlər planı ilə tanış olunub Seymur bəy tərəfindən və orada əyləncə tədbirlərinin çoxluğu qənaətinə gəlinib, amma qətiyyən belə deyil. Yəni bircə fakt kimi onu qeyd etmək istəyirdim ki, yəni layihə siz əlçə laf yaxşı çıxardın, biz bir yerdə onu elan eləyək istimaiyyətə, amma yəni mən də layihənə yaxından tanış olduğuma görə qeyd etmək istəyərdim ki, məsələn, bildiyimiz kimi bir iki həftə öncə təxminən həmin məhz gənclər ili çərçivəsində Beynəlxalq Qarabağ konfransı keçirildi və ilk dəfə idi ki, Azərbaycan gəncləri belə bir məhz konkret olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə, yəni ilk dəfə dövlət səviyyəsində belə bir 23 ölkənin iştirakı ilə belə bir konfrans keçirilirdi və məhz ilk dəfə olaraq Qarabağ bəyannaməsi qəbul olundu, məhz həmin o 23 ölkədən gələn gənclərin iştirakı ilə və bildiyiniz kimi artıq siz də yəqin mediadan izləmişsiniz ki, məhz bu bəyannamə bizlərə əldə əsas verəcək ki, gənclər olaraq Qarabağla bağlı tələblərimizi ATƏT, BMT, Avropa Şurası bu müstəvilərdə qeyd edək, amma bu müstəvinin fərqi, bu çərçivənin fərqi ondan ibarət olacaq ki, yəni artıq tək Azərbaycan dövləti olmayacaq bu tələblərlə çıxış eləyən, eyni zamanda bu 23 ölkədən gəlmiş və Qarabağ təşəbbüs qrupu adlanan belə bir qrup tərəfindən. Və sonra qeyd etmək istəyirəm ki, bir çox başqa tədbirlər, məsələn, mən sadalaya bilərəm ki, konkret olaraq bu il gənclərin xaricdə kütləvi şəkildə təhsil alması ilə bağlı proqram qəbul olundu. Səmir bəy qeyd edir, amma mən razı deyiləm ki, konkret olaraq gənclər ilinə baxışı, gənclər və idman Nazirliyi və yaxud da ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirdiyi tədbirlərlə, yəni bizim təsəvvürlərimiz məhdudlaşsın. Çünki Azərbaycan gəncləri bu çərçivədən qat-qat artıqdır və qeyd etmək istəyirəm ki, şəxsən mənim üçün ən böyük gənclər ilinin müsbət məqamı ondan ibarət idi ki, və mən bunu da gözləyirdim həqiqətən gənclər ilindən ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda gənc vətəndaş anlayışı, ümumiyyətlə gənc anlayışına bu qədər önəm verilməyə başladı.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Ümumiyyətlə, gənclərli gənclərin həyatında hansı rol oynadı?
Qarabağla bağlı konferansı məndə alqışlayıram. Sözün açığı, bu gənclər ilinin ən böyük uğursuzluqla bilirsiniz nə oldu? Azərbaycan gənclərin içərisində biz əvvəllər tədbirlərdə bir yerdə görüşürdük. Bu gənclər ilindəki tədbirlərin heç birində nə müstəqil, mən irəli nəzərdə tutmuram, nə də ki, xarifət gənclər təşkilatları ümumiyyətlə iştirak eləmədilər. Heç bir konferanslara bizi dəvət eləmədilər, heç bir tədbirlərə. Bu, mən onun üçün məhz deyirəm ki, bu yapın və yap ətrafı gənclər təşkilatlarının ili oldu. Siz deyirsiniz Qarabağ konferansı ilə bağlı. Mən dəfələrlə qeyd elədim ki, bu bizim elitar gənclərin, yəni siyasətlə məşğul olan, ictimai işlə məşğul olan gənclərin həyatına söhbət getmir. Biz müəyyən mənada özümüzü təsdiq eləmiş adamlarıq. Biz, məsəl üçün, tələbənin, aspirantın, magistrantın həyatında olan dəyişikliklərdən söhbət gedir. Xarici və oxuyan gənclərlə bağlı vurğuladınız. Dövlət tələbə qəbulu dövlət komissiyası özü hələ müəyyən edə bilməyib ki, o gənclər xarici hansı prinsiplər, meyarlar üzrə belə deyək də seçilib göndərilib. Məsələ burasındadır ki, bunu qəbul etmək lazımdır ki, burada bir ayrı seçkilik var və yaxşı olar ki, bu ayrı seçkilik ola bilsin ki, bir dəfəyə yox. Ancaq sıradan tədricən aradan qalxsın.
Azərbaycan cəmiyyətində artıq seçim meyarları formalaşmışdır. Mən buna ayrı seçkilik yox, mən buna konkret seçim meyarları deyərdim və bu seçim meyarları ondan ibarət ki, həqiqətən də daha çox təhsil olan, daha çox potensial olan gənclər gedib bu proqramda təhsil almalıdır və biz həqiqətən də yəni Azərbaycandakı bu islahatları qəbul etməliyik tam şəffaf olaraq, çünki bu tək təhsil sahəsində deyil islahatlar. Dövlət qulluğuna gənclərin obyektiv şəkildə cəlb olunması məqsədi ilə yəni prezident yanında dövlət qulluğu komissiyası yaranmışdır. Digər iş yerlərinə qəbul. Yəni bu böyük bir islahatlar gedir bu məsələ ilə bağlı və onlar hər birimizin gözü qarşısında baş verir. Cəmiyyətdə belə fikir var ki, kim gözəl görər, gözəl də düşünər.
Azərbaycan gənclərinin siyasətlə məşğul olan təbəqəsi və müəyyən insanları təmsil edən insanlar xüsusən bu məsələnin üzərinə dayanmalıdırlar ki, onların təmsil etdiyi qrupların, sosial fokus qrupların, yəni o belə deyək də gənclərin, tələbələrin, aspirantların həyatına nə dəyişib? 65 manat aspirant kimi mən maaş alıram. Azərbaycanda elmi axtarışa və arayışa 65 manat pul verilir. Bu 65 manat iki rəqəmli inflyasiyanın dövründə hansı elmi axtarışlar və arayışlar eləmək üçün, tapıntılar eləmək üçün kifayətdir? Gənclər ilində, məhz gənclər ilində sosial ipoteka ləğv olundu. Biz cavan adamlarıq da biz heç bir hakimiyyətlə axıraq ömür sürməyəcəyik. Biz daha çox insanlarla bir yerdə olacağıq. Biz real vəziyyətdən danışmalıyıq. Real vəziyyət nədən ibarətdir? Gənclər məsələsində də hər şey ona görə düzəlmir ki, bir qrup gənc durub deyir ki, biz yaxşı yaşayırıq. Zəhmət olmasa gedək Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarına, baxaq görə Azərbaycan gənci necə yaşayır, necə oxuyur. Bunun stipendiyası imkan vermir ki, belə deyək də o təqaüdü. Hər gün bir yumurta bir çörək alsın, bu ayın axırına qədər çatsın ona. Deməli vəziyyət çox pisdir.
Gəlin söhbətimizə biraz ara verək və həmkarım Durna Səfərli bu il ölkədə gənclərlə bağlı baş verən ən önəmli hadisələri gözdən keçirib və əsas məqamlara birlikdə qulaq asaq. Sonra davam edərik.
Gənclər ilində nələr gözə dəydi? Gənclərin yaşı 35-dən 29-a endirildi. Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu. Susmayaq biz saytının yaradıcılarından gənc aktivist Bəxtiyar Hacıyev həbs olundu. Gənclər və İdman Nazirliyi Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı layihə həyata keçirdi. ABŞ-da Azərbaycan gənclərinin forumu keçirildi. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvləri keçirdikləri ondan çox aksiya nəticəsində polislə üzləşdilər. Gənclər ilində 62 gənc əsgərin meyidi gətirildi. Bakıda Güam ölkələrinin gənclər günləri keçirildi. MDB və Baltikyanlı ölkələrin gənc liderlərinin 3-cü forumu keçirildi. Gənclərin mətbuat orqanı Alma qəzeti bağlandı və yenidən fəaliyyətə başladı.
Siz elan olunan tədbirlərdən danışdınız. Bəs gənclər indi özünüz nə etdiniz?
Cəmiyyət çox böyük təbəqələrdən ibarətdir və siz adi bir məsələn qeyd edirsiniz ki, sosial ipoteka ləğv olunub. Bu yanlış bir məlumatdır. Yəni 2007-ci ildə bu ipotekalar verildi. Sadəcə ipoteka fondundakı məbləğ tükəndikdən sonra növbəti il üçün 35 milyon manat ayırdılar. Və qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biz təkcə bu prosesləri analiz edərkən yəni Azərbaycan kontekstində analiz etməməliyik. Yəni biz bir dünya təcrübəsinə baxsaq, məsələn Amerika, Avropa banklarının xüsusilə İngiltərə banklarının ən böyük zərbə altına qoyan məsələlər məhz ipoteka məsələləridir. Biz həmişə irəli hərəkatı olaraq hesab etmişik ki, cəmiyyət bizik, yəni mənəm, sizsiz, digər fərdlərdir və biz fərdlər cəmiyyətimizi meydana gətiririk və ona görə də cəmiyyətin tam olaraq, tam mənada inkişafı yalnız bu bütün bir fərdlərin eyni qədər məsuliyyəti ilə baş tutacaqdır və 5000 gənc varsa biz konkret olaraq o gənclərin üçün nə edə bilərik? Biz bu suala ilk olaraq cavab tapmalıyıq. Biz 500-dən artıq tədbirlər həyata keçirmişik. Bu gün irəliçi gənclər şəhərin bir növ qeyri-abad hissələrini abadlaşdırmaqla məşğuldur. İrəliçi gənclər ağac əkməklə məşğuldur. Xarici dili mənimsəyən insanlar, yəni gənc üzvlərimiz bilməyənlərə 9 dildən, yəni bir növ ofis daxilində kurslar həyata keçirirlər. Yəni biz ayrı-ayrı elmi mövzularda diskussiya klubları təşkil edirik. Bu gün essay müsabiqələri keçirilir. Hətta gənclərin incəsənət qabiliyyətlərinin ortaya çıxarılması, ayrı-ayrı rəsm müsabiqələri, yəni bu yaxında çox uğurla həyata keçirilən wallpaper müsabiqələrinin şahidi olduq. Beynəlxalq konfranslar, simpozyumlar həyata keçirilir. Hansı ki, bu beynəlxalq aləmə gənclərlə bağlı inteqrasiya etməyimiz Azərbaycan gənclərinə imkan verir. Ancaq 2007-ci ildə 200-dən çox üzvümüzü xarici tədbirlərə göndərmişik, hansı ki onlar gediblər, həm öyrəniblər, həm də öyrəndiklərini gəlib Azərbaycanda tətbiq edirlər və edəcəklər. Bu yaxında götürək ki, bir neçə gün əvvəl bayrağımızla fəxr edək aksiyası keçirtdik. Yəni biz insanlar Azərbaycan vətəndaşlarından başladıq Azərbaycan bayrağı paylamağa ki, yəni hər bir insan başa düşsün ki, onun bayrağı önəmlidir və hər bir insanın evində bayraq olsun və biz Azərbaycan prospektində bəzi evləri, yəni vətəndaşların təşəbbüsü ilə evlərlə bayraq balkonlarından, yəni bayraq astıq.
Deməli əvvəllər vəziyyət belədir. 2 fevral gənclər günü ilə bağlı, ümumiyyətlə gənclər ilə bağlı bizim xüsusi bir öhdəliyimiz yox idi. Bu da onunla bağlıdır ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan gənclər günü və gənclər ilə anlayışına biz əvvəldən belə təftiş eləmişdik ki, bu konkret həyat real bir dəyişiklik olan plandan və proqramdan ibarət olsa, nəticə verəcək. Bizim bunu eləmək üçün resurslarımız yox idi. Nə də biz İlham Əliyevi dəstəkləyən gənclər təşkilatı deyildik ki, bu işlərin təşkilatçılığına iştirak edək. Bizim üzərimizə düşən məsələ bu işlərin monitorinqini aparmaq idi. Və biz gənclərin son 3 belə deyək də 1-ci 3 rübünün monitorinqini apardıq. Söhbət bundan gedir ki, biz üzərimizə düşən, yəni müxalifət təşkilatı kimi üzərimizə düşən işi gördük. Bunun monitorinqini apardıq və cəmiyyətə çatdırdıq. Neqativ tərəflərini və qismən də pozitiv tərəflərini çatdırdıq. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi bir təşkilatın, partiyanın ofisi yoxdur, mərkəzi ofisi yoxdur. 93-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan hakimiyyəti bizdən 73 rayon ofisini alıb və bir mərkəz ofisini alıb. Belə bir halda İrəli Gənclər Təşkilatı şəhərin mərkəzində ofisdə seminarlar keçirir. Siz bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni şərhə ehtiyac yoxdur. Hər hansı bir şəxs bizə ofis satmaq istəyəndə min cür təzyiqlərə məruz qalır. Azər bizim fəaliyyətimiz də bunun olub ki, həbsdə olan 10 jurnalistin azadlığı ilə bağlı tədbirlər keçirmişik. Həbsdə olan və məhkəmədə sübuta yetirilməyən, hökmü sübuta yetirilməyən Ruslan Bəşirin azadlığı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirmişik Azərbaycan gəncinin. Və gənclər də bizim üçün xüsusən əlamətlər olub. 14 dekabrda şəhərin mərkəzində keçirdiyimiz dinz aksiyasının polis vəhşiliyi ilə dağıdılması ilə nəticələndi və bizim hər hansı bir aksiya keçirmək imkanımız olmadı, siz bayraq paylayırsınız. Gənclər Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatı bayraq paylaşdı. Nə ilə
bağlı idi Seymur aksiyası?
Qənimət Zahidin azadlığı ilə bağlı. Sadəcə azadlıq qəzetini vətəndaşlara paylayırdı. Ağac əkmək lazım deyil. Gedib gövdələnləri dikiləndə bina kəsilən ağaclar var. Gedib onları qorumaq lazımdır. Bitmiş və gövdələşmiş ağacları qorumaq lazımdır. Ağac əkməyə nə ehtiyac var ki? Mən demək istədiyim budur ki, bilirsiniz, bu ayrı-seçkilik məsələsi var və konkret fəaliyyətlə bağlı da 500 tədbir bilirsiniz nə deməkdir. 500 tədbirə siz nəyi dəyişdiniz? Hansı bir gəncin həyatında, bir nəfərin həyatında dəyişiklik əldə elədiniz?
Məsələ mən mütləq şəkildə müdaxilə etməliyəm. Yəni təəssüf ki, yəni heç bir dənə də olsun konkret tədbirin adını gəlmədi.
Mənim ofisim yoxdursa Bakıda mən nə edəməliyəm?
Siz ofisiniz bilirsiniz nə yoxdur? Çünki sizin ideyalarınıza inanan üzvləriniz yoxdur. Bu gün irəli hərəkatın üzvləri lazım olur. Əgər hansı bir xeyriyyə aksiyasına məşğul olurlar, gedirlər uşaq evinə, pul ortaya qoyaraq gedirlər bunu eləyirlər könüllü şəkildə. Bir ofis götürmək şəhərin istənilən bir yerində bu problem deyil. Sadəcə bir növ sizdə hələ də
hələ də 90-cı illərin pulunu verəcəm.
Gəl mövzudan uzağa getməyək. Seymur deyirsən monitorinq keçirmisiniz. Buyur, monitoring nəticələrindən danış.
Biz çox tələbə yataqxanaları ilə bağlı 5000 nəfər arasında monitoring apardıq. Bu iki istiqamətdə oldu. Bir, yataqxana probleminin yaratdığı belə deyək də, fəsadlarla bağlı oldu. İkincisi də tələbələrin ümumi problemləri ilə bağlı oldu. Belə bir nəticəyə gəldi çıxdıq ki, təxminən Azərbaycana rayondan, regionlardan gələn tələbələrin 75% kirayədə yaşayırlar və bu 75%-in də 35-40% rayondan gələnlərin qızlardan ibarətdir və bu qızların da çox təəssüf olsun ki, böyük bir hissəsi müxtəlif şəkillərdə təşkil olunan kirayə evlərdə yaşayırlar. Bu təşkil olunan kirayə evlərdə sonradan bunların əxlaqsızlıq yuvalarının ayaq açmasına səbəb olur. Xüsusən kirayədə qalan tələbələrin dərsə getməmək problemi var. Yəni onlar kirayədə qalırlar, mütləq məcburdurlar ki, işləsinlər, ki, kirayəni ödəsinlər. İşləməkdən ötürü dərsdən yayınma halları baş verir və dərsdən yayınma halları da gətirib rüşvətə çıxardır. Çünki o işlədiyinin bir hissəsini də dekanlara, dekan müavinlərinə verirlər ki, onların o gəlməməklə bağlı qeydləri pozulsun. Yəni bax əsas məsələ monitorinqin nəticəsi bu oldu. Biz getdik Azərbaycan gəncinin o kütlənin içərisində bu təhlilləri apardıq və bu nəticəyə gəldik. Siyasətdə daha geniş mənada nə baş verdi? Daha geniş mənada o baş verdi ki, Azərbaycan hökuməti gənclər ili çərçivəsində təxminən 50-yə yaxın tədbir keçirdi, heç birinə bir müxalifət və müstəqil gənclər təşkilatını dəvət eləmədi.
Varsa əgər sizdə konkret təkliflər, o təkliflərlə çıxış eləmək lazımdır. O təklifləri qaldırmaq lazımdır. Siz nə vaxt tutalım bizə müraciət eləmişik irəli gənclər hərəkatı. Götürək filan problemi var gənclərin filan sahəsinə bağlı. Əlbəttə bu yataqxana problemi qeyd edəcək. Bəli, biz də razıyıq. Belə bir problem mövcuddur. Amma problemin səbəbini də araşdırmaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki həmin o tələbə yataqxanalarının əksəriyyəti hal-hazırda, yəni evsiz, eşiksiz, qaçqın və məcburi köçkünlərimizlə məşğulmuşlar. Bildiyiniz kimi indi yeni qaçqın və köçkünlər üçün qəsəbələr salınır müasir standartlara uyğun və bizə söz verilib ki, növbəti etapda həmin ilk öncə tələbə yataqxanalarında məskunlaşan, qaçqın və məcburi köçkünlər köçürüləcək həmin o qəsəbələrə, yeni tipli qəsəbələrə və ondan sonra o yataqxanalar müasir standartlarda təmir olunacaq və veriləcək yenidən tələbələrin ixtiyarını.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugünkü müzakirələrimiz 2007-ci il gənclər ilinin yekununa həsr olunub. Veriliş boyu öyrənəcəksiniz ki, gənclər ilindən nə qazandı. Qonaqlarım Seymur Əziyev, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri və Ceyhun Osmanlı İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının həm təsisçisi. Danışdı Seymur ki, problemləri gördülər. Bax, sən də qeyd etdin ki, hansı tədbirlər keçirdiniz. Bax, bu tədbirlərin nəticəsində gənclərin hansı problemi həll edildi və bir il yetərli idi mi?
Gənclər cəmiyyətimizin tərkib hissəsidir və götürək 4 il ərzində əgər son 4 il ərzində 530 min yeni iş yeri açılırsa və bunun da əksəriyyəti işlə təmin olunanların gəncdirsə və bu birbaşa olaraq onların işlə təminatı, onların sosial vəziyyətinə müsbət təsir edirsə, hansı ki davam olunur onların mədəni vəziyyətinə təsirindən, intellektual vəziyyətinə təsirindən, təhsil vəziyyətinə təsirindən və s. bütün bu müsbət gənclər ili indiyə kimi yaşadığımız illərin biridir. 2007-ci il təqvim ilidir.
Deməli bundan danışmağa dəyməz.
2007-ci il təqvim ilidir və sadəcə olaraq gənclərin önəmi cəmiyyətdə qalxdı.
Siz cavabı verdiniz.
Bəli,
siz cavab verdiniz ki, bu sıradan bir il idi, heç nə baş vermədi və mövcudə gözləməyə dəyməz.
Mən deməmişəm, o sizin təxəyyülünüzün məhsuludur. 2007-ci gözəl bir start idi, amma son nəticədə unutmamaq lazımdır ki, yəni necə ki 2005-ci, 2006-cı, 2007, 2008 bu davam edəcək. Burada qeyri-adi mövcudələrin olmasını gözləmək sadə röflü yollardır.
Azərbaycanda Ceyhun müəllim çox konkret və şərhə ehtiyacı olmayan bir ifadə işlətdi ki, bu adi bir təqvim idi və mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Tamamilə razıyam ki, heç nə gözləməyə belə mövcudə gözləməyə də ehtiyac yox idi. Söhbət mövcudən də getmirdi. Söhbət ondan gedirdi ki, sıralı problemlər var idi və bu problemlərin həlli istiqamətində hər şeyi gözləyirdi. Bu həll olunmadı. Uf, qənaətdə də deyiləm ki, ümumiyyətlə bu konfranslar falanlar keçirilirdi. Bunların hamısı neqativ idi, mən bunların hamısını qapqara görürəm. Qətiyyən belə deyil. Yəni bunun bütün bu tədbirlərin hamısı progressiv tədbirlər idi. Amma eyni zamanda bu müəyyən bir dairə üçün nəzərdə tutulmuş tədbir idi. Daha geniş şəkildə gənclər ilə Azərbaycan gənclərinin həyatına dəxli olan bir tədbirlər keçirilmədi. Azərbaycanda elə bir reallıq var ki, onu nə siz dəyişdirə bilərsiniz, nə mən. Bunu cəmiyyət dəyişdirə bilər, zaman dəyişdirə bilər və biz də bunun üçün bir yerdə fəaliyyət göstərib bu işləri həll etməliyik. Amma siz bir tərəf tutmusunuz, deyirsiniz, yox, siz hər şeyi qara görürsünüz. Axı bu ölkədə görə ağ bir şey yoxdursa və bütün bu şeylərin hamısı yalnız imitasiya xatirinədirsə, onda mənim günahım nədir ki?
Gənclər hələ başlayanda, yəni konkret olaraq gənclər haqqında qanuna dəyişiklik olunmalı idi. Və bütün ölkəyə Gənclər İdman Nazirliyi və eyni zamanda Milli Məclislə bərabər işçi qrupu tərəfindən bütün gənclər təşkilatlarına, bütün siyasi partiyaların gənclər birliklərinə müraciət olundu ki, konkret öz təkliflərini versinlər. Amma təəssüf ki, sizdən təklif gəlmədi. Düzdür, sizin həmkarlarınız bu
mən niyə təklif elədim?
Sizin həmkarlarınız Müsavat Partiyasının nümayəndələri çox fəal şəkildə belə deyə öz tövbələrini bildirmək istəsələr, amma təəssüf ki, onlar da qeyri-konstruktiv mövqe tutmuşdu. Amma bunun özü göstəricisi, yəni mən sizin o sualınıza cavab verirəm ki, siz bu ictimai şuralarda iştirak etdiniz. Və siz indi deyirsiniz ki, siz heç bir tədbirə dəvət almamısınız. Sadəcə danışmaqla bu iş bitməz.
Gəlin Durna Səfərlinin ölkədə aparıcı gənclər təşkilatı arasında keçirdiyi sorğuya qulaq asaq, görək onlar üçün gənclərin ən maraqlı hadisəsi nə olub. Sizin üçün 2007-ci ilin gənclərinin ən yadda qalan hadisəsi hansı oldu? Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Departamentinin sədri Ramin Hacılı.
Xüsusi bir hadisə olmayıb, yəni ona görə də bir şey deyəmirəm gənclər ilində. Gənclər ilindən yaxşı hadisəsi gənclər ilinin elan olunmasıydı.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Elnur Məmmədli.
Müsavat Gənclər Təşkilatının iki beynəlxalq təşkilata üzv qəbul olunması. Elə bir bütün gənclərə aid olan bir xatırlaya bilmirəm.
O, Azərbaycan Gənclər Hərəkatının üzvü Turqut Qəmbər.
Gənclər ilinin yadda qalan hadisəsi sırf gənclərlə bağlı elə bir hadisə yadımda qalmadı. Bu ildə əvvəlkilər qədər eyni cür, eyni formada keçirdi. Yəni, xüsusi bir yenilik görmədim mən.
Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
Gənclər ilində mənim heç bir gözləntilərim özünü doğrultmadı düzünsə. Nə təhsil haqqında qanun qəbul olundu ona, nə də ki, bir ciddi bir ipoteka istər olsun gənclərə verilməsində bir belə değişikliği olmadı. Yani hiçbir düzü səsləndi ki bu olacaq. Ancaq elə şərtlər qoyuldu ki heç kim bunu sərf eləmədi. İkincisi bu təhsil sistemində bir sıra qanun pozulur. Məsələn, Baloni sisteminə keçirdə elə qüsurlar oldu ki sonra tələbələrin, burada gənclərin problemləri yarandı. Yani mənim gözləntilərim heç biri özünü doğrultmadı bu ildə. Gənclər ili elan olunsa da bu ancaq kağız üstündə qaldı.
Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Həsən.
Dünyada həyata keçirilən sülh və təhlükəsizlik istiqamətində gedən layihəyə dəstək olaraq gənclər dünyada sülh və təhlükəsizlik tərəfdarıdır adlı beynəlxalq hərəkatın Bakıda təsis olunması məsələn bizim üçün və eyni zamanda gənclərlə çərçivəsində bizim üçün ən yadda qalan hadisələrdən biri Azərbaycan gənclərinin tarixi yaddaşlarına tarix keçmişlərini nəzərə salaraq Qubada aşkarlanmış 1992-ci ildəki gənclər diqqətini çəkəcək ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı üçün çox əhəmiyyətli olacaq soyqırım məzarlığının ziyarət edilməsi məsələn mənim üçün ən yadda qalan hadisələrdən biridir. Həmçinin gənclər çərçivəsində biz Avropada, Amerikada geniş tətbiq olunan yay məktəblərinin səmar skullarını Azərbaycan tətbiq edərək təxminən 400-dən çox gəncimizin müasir formada dövlət hökumət rəsmilərindən qeyri-formal xarakterli bir araya gəlməsini təşkil edən bir layihəyə keçirmək olur. Bu da bizim üçün ən yadda qalan hadisələrdən biridir gənclər olaraq. Əhəmiyyətli hadisələrdən biri də biz ilk dəfə gənclər birliyi olaraq özümüzün mətbu orqanımıza sahib olmamız, Yeni Azərbaycan Gənclər adlı qəzetimizin nəşrinə başlaması və bu nəşrin bugün də uğurla yüksək səviyyədə davam etməsi. Mənim üçün ən yadda qalan cənab prezidentimiz İlham Əliyevin bizləri qəbul etməsi və mənim prezident qarşısında görülən işlərlə bağlı hesabat verməyim.
Gənclər İctimai Birliyinin sədri Əbülfəz Qurbanlı.
Demək olar ki, heç bir yazda qalan hadisə olmayıb. Əslində, bu Azərbaycan hakimiyyətinin dövlət gənclər siyasəti haqqında qanunun imitasiyası olub. Ancaq gənclər üçün şoular təşkil olunub, şov proqramlar olub. Heç bir uğurlu gənclərin inkişafı üçün heç bir uğurlu addım atılmıyor. Yəni, mən elə bir yadda qalan hadisəni xatırlamıram. Fikirləşirəm ki, elə 2007-ci ilində gənclər ili elan olunması mənfi mənada yadda qalan hadisədir.
Simo Gənclər Şəbəkəsinin üzvü Elçin Güləliyev.
Yeganə yadımda qalan ilin ortasında gənclər təşkilatlarının sərgisi oldu, Respublika sərgisi. Yadımda qalan oydu yeganə vaxtdır ki, dövlət təşkilatlarından kimsə Təhsil Nazirliyindən sonra Gənclər İdman Nazirliyindən bir də Prezident İcra Aparatından nümayəndələr gəlib gənclər təşkilatına ziyarət edədilər.
İstərdim, elə yekunlaşdıraq. Sadəcə çox konkret istəyirəm qeyd edəsiniz ki, gənclər ili gənclərə nə qazandırdı?
Elə bir qazanç əldə olunmadı. Amma xüsusi qazanclardan biri bu oldu ki, gənclər bir daha başa düşdülər ki, yəni hər şey, belə deyək də, onların adının çəkilməsindən ibarət oldu. Yəni imitasiya oldu ki, gənclər gələcəyimizdir. Bu Darvinizmin əsas prinsiplərindən biridir.
bu müasir Azərbaycanda çox ciddi bir siyasi şuara çevirdiləri. Gənclər gələcəyimizdir. Əlbəttə belədir ki, bugünün gənci gələcəkdir. Yəni biri çox sözdən ibarət bir kampaniya oldu və nəhayətdə 130 min tələbəsi olan bir ölkədə bu tələbə və intellektual gəncliyin, nə bilim, bu kütlərin həyatında hər hansı bir dəyişiklik olmadı. Yəni gözlə görülən, əllə tutulan. Yəni bir qazanc olmadı. Bir xarici ali məktəblərə getməklə bağlı proqram oldu. Orada da qeyri şəffaflıq oldu. Başqa bir şey mən deyə bilmərəm. Əgər oldusa hər hansısa bir ciddi irəliləyiş, mən hazıram onu eşitməyə. Yəni konkret faktla ki, bax bir bu məsələ, iki bu məsələ, mənə gəlir ki, belə bir şeylər olmadı.
Buyur Ceyhun.
Gənclər ilinin ən böyük uğurlarından hesab edirəm biri bu oldu ki, məhz cənab prezident tərəfindən, yəni 2007-ci ilin gənclər üçün, yəni adı bir il olmaması üçün, əlbəttə ki, biz hər birimiz başa düşürük ki, yəni məntiqli insanlar kimi, yəni nəticədə 2007-ci il bir təqvim ilidir. Amma məhz bu ilin gənclər üçün adı bir il kimi keçməməsinin, maraqsız bir il keçməməsi üçün konkret olaraq bu il gənclər ilə elan olundu və konkret olaraq gənclər ilə strateji hədəflər ortaya qoydu. Konkret olaraq gənclərə etimadın artırılması, gənclərin ayrı-ayrı məsələlərdə səlahiyyətləndirilməsi, gənclərin cəmiyyətin konstitusion bir subyekt olaraq gənclərin önə çəkilməsi, gənclərin cəmiyyətin yəni konkret olaraq iştirak prosesinə cəlb olunması və əlbəttə ki, ilk olaraq gənclərə olan rəğbəti, gənclərə olan inamı artırdı. Ali məktəblərdən magistratura ümumiyyətlə sistemində olan müəyyən islahatlar və bundan sonra təhsil komissiyasını, bu təhsil qanunu müzakirə, Milli Məclisin təhsil komissiyası təhsil qanunu müzakirəyə çıxarılması və gözlənilir ki, gələn il yaz sessiyasında bu qanun qəbul olunacaq.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizə gəldiniz. Maraqlı müzakirələr apardıq.
Buyurun.
Siz sağ olun.
14/24-ün 2007-ci il efirinə burada nöqtə qoyduq. Yeni ildə yeni müzakirələrlə görüşünüzə gələcəyi. Gənclər ilə başa çatsa da gələn hər yeni ilin gənclərin ili olması arzusu da sizdən ayrılıram. 2008-də görüşərik. Hələlik.
14/24 14/24 14/24 14/24 101.7 FM.